Dnešnú tému som nazval Kristovo víťazstvo a náš tréning. V rámci tej duchovnej sebaobrany je veľmi dôležité, čo som minule zdôrazňoval, a pravdepodobne to budem zdôrazňovať tak dlho, až sa vám to bude zdať nadbytočné, ale považujem to za mimoriadne dôležité, aby sme nezačínali lokálne, ale aby sme začínali globálnym obrazom. Postmodernizmus, tá taká nálada postmoderná, teraz nemyslím len filozofiu nejakú postmodernú, ale tá postmoderná nálada popiera, že existuje nejaký metapríbeh. Metapríbeh znamená príbeh všetkých príbehov, do ktorého sa naše príbehy majú zakomponovať. Ak by ste toto prijali ako svoj názor, tak nedúfajte, že váš spirituálny boj bude môcť byť úspešný. Jednoducho to kategoricky musíme vyhlásiť. My len vtedy môžeme sa napojiť na tú kozmickú vojnu, ktorú vedie Boh so Satanom, a my sme v nej len účastníci, keď vieme, že metapríbeh je práve o tom, čo som minule začal hovoriť, o vzbure Satana, o páde človeka a tak ďalej. Takže preto je toto veľmi dôležité. Ja si myslím, že jedna z vážnych chýb, ktoré sa dejú pri duchovnej sebaobrane alebo spirituálnej vojne, alebo ak chcete duchovnej vojne, je tá, že ľudia sa hneď začnú zaoberať tým, ako môžem démonom rozkazovať, ako mám, ja neviem, postiť, alebo koľko sa mám modliť, a hneď začnem tými lokálnymi problémami alebo lokálnymi vecami, ktoré sú samozrejme veľmi dôležité. Teda ja ich nechcem spochybniť, že toto netreba robiť, ale tvrdím, a to je biblicky nie ťažko podložiť, že až vtedy môžeme tieto lokálne bitky, ktoré sa týkajú vášho života, alebo vášho národa, alebo vašej cirkvi, alebo niekoho, o koho vám ide, až vtedy môžeme ich úspešne vôbec bojovať, alebo sa na nich zúčastniť, keď rozumieme globálnej veci. To sa týka aj našej mysle, ale týka sa to aj nášho zapojenia. Predstavte si armádu, že niekde je fronta. Viete si predstaviť frontovú líniu? Takže si predstavte, že tam vy ste niekde v zákope, držíte guľomet, alebo ja neviem, ste v tanku. A teraz si poviete, mne je jedno, ako beží celková vojna. Mne sa chce bojovať týmto smerom, otočím to dozadu, alebo ja idem tam, hej, a idem, ja mám vlastné plány. No tá vojna bude úžasne vyzerať, však? Poprvé, zrejme nepriateľ vás okamžite odstráni. Po druhé, vlastný veliteľ vás potrestá. Hej. A chlapci niektorí vedia, o čo je vojna. Dnes už to nie je povinné, takže už o chlapoch nemôžeme vedieť, že poznajú vojenčinu. Ale to sa, neposlušnosť sa normálne v boji trestá smrťou. Ja nevrajím, že náš veliteľ Ježiš nás bude trestať smrťou, keď ho neposlúchame. To by nemusel nás zachraňovať, hej, tak by nás nechal diablovi a ten už si svoje urobí, hej. Takže ja to len porovnávam, že teda globálny obraz, globálna fronta od toho, čo ide, je veľmi dôležité, a preto aj Biblia relatívne málo hovorí o tom, čo my môžeme ako lokálne robiť, a veľa hovorí o tom, čo Kristus, čo cirkev, čo Biblia, proste celý ten obraz nám neustále dáva. Je to pre našu vôbec istotu, že nie sme sami, že sme súčasťou niečoho veľkolepého a že vlastne niečo sa za nás urobilo. Celá táto doba, a to by som bol rád, keby ste vedeli analyzovať v sebe, pretože ja aj vy sme súčasťou jednej kultúry, vy ste už trochu zase iní, lebo každá generácia to má nejak trochu posunuté, ale nie ste až tak veľmi odlišní, aby sme nemohli komunikovať. A problémy, ja by som nazval pre duchovný boj, sú mimoriadne vážne dnes z tohto hľadiska, o ktorom hovorím, tieto. Cirkvi takmer bez spochybnenia vládne antropocentrizmus. To znamená, všetko je tu pre človeka. Antropocentrizmus znamená antropos. Človek je v centre. Pokiaľ chcete mať človeka v centre, zabudnite na duchovný boj. V centre Biblia nedopustí, aby bol niekto iný, a Boh nedopustí, aby bol niekto iný, ako Boh a Ježiš Kristus. Ale my sme tým tak naplnení, že nám sa zdá, že je normálne, že ak človek trpí, tak musí byť v centre. Nám sa zdá, že ľudské utrpenie je dostatočne silné a závažné na to, aby sme človeka postavili do centra. Toto je falošná láska niekedy pastorov a niekedy kresťanov, ktorí si neuvedomujú, že Boh na to, aby zachránil človeka, išiel na smrť a neľutoval svojho syna na to, aby nás spasil. A my niekedy sa ľutujeme, keď nás niečo bolí. Ja tým nevravím, že človeka má bolieť a že mu nemáme pomáhať. Ale ak je otázka, že proti sebe stojí ľudské utrpenie alebo modlárstvo, teda Boh v centre, teda to, že uctievanie, správne uctievanie Boha, tak musíme podržať uctievanie Boha. Druhá vec, druhé slovo, ktoré je veľmi proti alebo veľmi v rozpore s duchovným bojom, je individualizmus. Západná kultúra je tak preniknutá individualizmom, že my sa dokonca ani nevieme starať jedni o druhých. My skoro nevieme, čo je spoločenstvo. A sa zaujíma kult individuálneho úspechu. Každý to chce tak urobiť, aby vzbudil pozornosť. Takže duchovný boj sa nedá inak bojovať, ako že ma zaujíma spoločný úspech. Že mi je jedno, či mňa niekto bude poznať, ale že mi ide o cirkev, že mi ide o Krista. Ja by som rád videl kresťanov, ktorí povedia, mne je jedno, čo si o mne niekto myslí. Mňa zaujíma, či Ježiš má úspech. To vo vás ani nepestujeme, kazatelia. Pretože sa nám to zdá tak odťažité, že si myslíme, to je absurdné. No ak je toto absurdné, tak sa nečudujeme, že neustále prehrávame. Aspoň na oko. Ja netvrdím, že Kristus prehráva, ale tie naše lokálne boje, ako vyzerajú? Neviem, ako si vymyslíte, ale mne to nepripadá až zúfalo úspešné. Individualizmus je katastrofálny. To je to, čo som hovoril, že vybehnete niekde na bojové pole sami, bez povelu, a teraz ste dobrým terčom. Každý do vás môže páliť, ako len chce, pretože ste mimo rozkazu. Samozrejme, že Ježiš to má zabezpečené tak, že nezahyniete hneď, takže to je výhoda, lenže my na to hrešíme a myslíme si, že aha, tak som nezahynul, tak asi to bolo dobré. No, lenže to, že vás on nejak ochránil, že kvôli vám urobil nejakú proste výnimku, alebo čo urobil, tak to neznamená, že to bolo dobré. Hej? A že vás ľudia chvália, ešte to neznamená, že to bolo dobré. Takže toto je veľmi dôležité a už som použil to slovo úspech. Úspech v očiach ľudí je nie dobrý motív. Každý chce mať úspech, ak môžete získať, ja neviem, 100 ľudí, tak už každý si myslí, že kto vie, čo ste urobili. Ježiš nebojoval tým, že zháňal úspech. Jeho opustili všetci, ešte aj posledných 12, a to bol jeho najväčší úspech. Takže to by som rád ako predoslal tomu, že keď hovoríme o Kristovom víťazstve a našom tréningu, tak v istom zmysle by sme mali ako si vystúpiť zo svojej kultúry, čo je skoro nemožné, a povedať si, kde to vlastne sme, ako to rozmýšľame. A nech nám je Boh milostivý, aby sme to vôbec dokázali pochopiť a pripustiť, že dačo tu nie je v poriadku. Lebo tie veci, o ktorých vieme, do tých bijeme, lenže bijeme z takej platformy, ktorá samotná je nie v poriadku. Takže to je predoslanie, prečo toľko budem hovoriť o kozmickej vojne, o Kristovom víťazstve, aby sme vedeli, kde sme, čoho sme súčasťou a ako to máme vlastne aplikovať. Tá naša stránka veci, teda sa musí opierať o tú stránku, ktorú urobil pre nás Ježiš Kristus. Historická osoba, ktorú musíte osobne poznať, ak vôbec chcete o duchovnom boji rozmýšľať. Keď čítate 6. kapitolu Efezanom, tak tam sú dvojaké tie zbrane, ktoré tam apoštol spomína. Jedny sú takého typu, že ich máte stále na sebe. Že povedzme náprsné brnenie, hej, to si dáte na telo, potom obu, hej, tam hovorí, že to je evanjelium pokoja, a čo je ešte tretie? Opasok, hej, to je prvé vlastne, nie tretie, ale prvé. Takže to sú veci, ktoré sú stále na vás. Ja to teraz nebudem rozoberať, ani si nemyslím, že je celkom cieľom týchto našich rozhovorov, alebo prednášok, alebo duchovnej poradne, toto rozoberať, ale treba si uvedomiť, že to sú veci, ktoré sú neustále s nami, a potom tie ďalšie tri, poťažne štyri, ktoré potom spomína, sú veci, ktoré berieme vtedy, keď už ide o nejakú chvíľu, keď sa ide do boja. A tam je štít, nie? Že to Vezmete, ten vojak nemal neustále štít v ruke. Hej? Ani meč nemal neustále v ruke, ani prilbu nemal stále na hlave. A celé to sa modlitbou na seba teda dáva. Dôležité, čo chcem na tom dopovedať, je, že my neustále sme opretí o to, čo urobil Kristus. To sú tie veci, čo sú neustále na nás. Neustále máte spravodlivosť, lebo máte odpustené hriechy. Neustále máte pokoj evanjelia. A pohybujete sa v tom, že viete, že je tu pokoj. A neustále veríte v pravdu Božiu, to je ten opasok. To je stále na vás. Na to nemusíte myslieť, nemusíte to vyznávať, nemusíte s tým nič robiť. Jednoducho, to je vaše. A jak ste sa narodili znovu, tak toto máte a môžete sa na to vždy oprieť. Ale potom sú tu tri veci, ktoré si treba v konkrétnych problémových situáciách uvedomiť a vieru, ktorú mám normálne vždy pri sebe, tak musím niekedy použiť špecifickým spôsobom. A Božie slovo musím vedieť použiť špecifickým spôsobom. A musím si vedieť hlavu chrániť, keď vojak ide do boja a pochybuje o tom, že to má zmysel a pochybuje o tom, že či zvíťazí, tak ten vojak je dobrý na nič. To je kusovka, ktorá môže iba kaziť boj. No dnes pri tej technike názory vojakov možno za veľa nestoja, pretože všetko robia, všetko, veľkú časť robia počítače a stroje, ale my sme nie v takejto vojne techniky. U nás naozaj v tejto duchovnej bitke ide o vaše srdce, o vašu myseľ a o to, aké máte postoje. Dobre, takže to je ďalší, akási podpora toho, že je veľmi dôležité, aby sme mali celkový prehľad, aby sme boli absolútne, teda absolútne, nemyslím racionálne absolútne, lebo my sme len koneční ľudia, ale pokiaľ je možné, aby v vašom duchu nebola žiadna pochybnosť alebo váhanie, že či to Ježiš vyhral a že či ja som jeho alebo niečo, ak o tomto je nejaký problém, tak ho treba vyriešiť. A potom môžete ísť do duchovnej vojny. Ak je niekto nevyzbrojený a pošlete ho do duchovného boja, tak ste ho poslali na veľmi riskantnú misiu. Hej. A my, keď hovoríme o duchovnej sebaobrane, tak nechcem, aby ste bojovali a nebolo vám jasné, že kto je Kristus a aký má k vám vzťah a čo z neho môžete urobiť. Teda, budem chvíľu hovoriť o tom, že čo Ježiš Kristus urobil a ako sa nás to týka. Toto je absolútne kľúčové. A hovorím ešte raz, ak toto nemáme na sebe ako ten opasok a topánky či sandále, alebo čo to mali rímski vojaci, a brnenie, teda ten pancier, tak sme vo veľmi riskantnej pozícii a nie je rozumné vôbec o duchovnej vojne rozprávať. Teda, Ježiš prišiel vyriešiť veľký problém. Ten problém je medzi Bohom a Satanom. My by sme radi do toho viac nazreli, ale Biblia nám nehovorí až také veci, ktoré by nás niekedy zaujímali. Ja som, myslím, už minule spomínal, že ak to chceme nejak skúmať, tak je dobre sledovať problém alebo diskuziu okolo Jóba. Problém Jóbov bol vlastne podobný ako problém Adamov. Satan prišiel k Bohu a hovoril, vieš čo, ľudia, tento Jób, hej, spravodlivý, ten ťa neúctieva zadarmo. On je zištný. A keď je to uctievanie zištné, keď ja vás mám rád, pretože z vás niečo mám, tak tá láska za nič nestojí. A túto hádku, toto hádkou medzi Bohom a Satanom začal boj o Jóba. A Jób mal dokázať, že teda nemiluje Boha zištne. Všetko sa mu vzalo, on povedal, Boh dal, Boh vzal, aj tak dobre, hej? Nech je pochválené meno Hospodinovo. Lenže potom prišlo niečo ďalšie a Satan hovorí, vieš čo, to ešte tiež nie je, kto vie čo, ale kožu za kožu, všetko človek dá za svoj život. Ťa bude preklínať, keď naozaj prídu na neho bolesti. A Boh hovorí, dobre, život mu nevezmi, ale skúsme to. No a Jób bol na hranici. Ja vám nedávam Jóba ako príklad. V tom, čo navravel, tam neboli rozumné veci. Robil z toho pokánie nakoniec. Ale pre nás je zaujímavé to, že keď chcete uctievať Boha, tak to uctievanie musí mať kvalitu. Proste Bohu nemôžeme priniesť nejaké odpadky. Že ho máme radi len preto, aby sme boli zdraví. Máme ho radi preto, aby sme mali úspech. Veríme preto, aby sme sa mali dobre, veríme len preto, aby sme boli spasení. Jednoducho, takýto vzťah je, dúfam, že to vnímate, však? Že to nie je príliš zaujímavé. A niekedy sa nám zdá, že Bohu to stačí. Mojmu najlepšiemu kamarátovi by to nestačilo, že teda mám ho rád len preto, že má lepší počítač, alebo preto, že, ja neviem, mi môže pomôcť v matike, alebo ja neviem, prečo môžete byť kamaráti. Ale Bohu stačí také kamarátstvo, že keď ťa potrebujem, no tak pane, a potom na teba zabudnem. No tak toto nemôže fungovať. Boh musí byť Bohom, inak nie je ničím. Takže táto diskusia tu bola a všetci ľudia ju prehrali. A tu prichádza Ježiš Kristus. Kristovo víťazstvo je nie v tom, že on dokázal svoju silu. Pretože on bol Boh a diabol sa ho tak bál, že keby sa bol zjavil o svojej moci, tak sa tam proste páli kade ľahšie. Takže my, keď rozmýšľame o víťazstve, automaticky rozmýšľame o nenávisti, o prejave moci, o vzbure, o prejave nejakých, kto jakých kvalít. Rozmýšľať o Ježišovom víťazstve znamená rozmýšľať o niekom, kto zvíťazil pokorou, kto zvíťazil poslušnosťou, kto zvíťazil preto, že trpel, kto zvíťazil preto, že bol ochotný zomrieť, keď nemusel zomrieť. Pre nás je to v tom našom prirodzenom myslení tak nad náš pochop, že ja vám radím, ak chcete rozumieť Ježišovi, tak o tomto potrebujete a ja meditovať. Ako je to možné? Ako je možné vôbec toto nazvať víťazstvom? Nám to nejde. Nás vzrušuje, keď vidíme niekoho, kto poruší všetky predpisy, aby niečo dosiahol. Na tom je kopa filmov nezaložených, takých tých akčných, hrdinských, že ľudia zákona sú hlúpi, zlí, ale je tu nejaký akčný hrdina, ktorý všetko prevalcuje. On to dosiahne. Nie? Zrušuje vás to? Mňa, hej. Lenže toto víťazstvo je, no možno dievčatá sa smejú, hej, ale proste toto je, čo my si predstavujeme pod víťazstvom. Takže Ježiš, keby bol takto zvíťazil, tak by bol zvíťazil, ale viete, čo by bol problém? Zvíťazil by len pre seba. On potreboval zvíťaziť pre nás. Na to, aby zvíťazil pre teba a pre mňa, tak sa musel s nami stotožniť. Na to, aby sa s nami stotožnil, potreboval ísť tak hlboko, že sa hlbšie nedalo ísť. Tak vzal našu prirodzenosť, lenže to nebolo dosť hlboko. Vzal na seba naše utrpenie a naše hriechy, to ešte nebolo dosť hlboko. Potreboval zobrať na seba našu smrť. A preto kríž je absolútne nevyhnutné a najvyššie víťazstvo, ako si niekto vie predstaviť. Pre nás je to ťažké pochopiť, že toto je víťazstvo, ale to je tajomstvo kresťanstva. Tým sa chvália apoštol Pavel neustále, hovorí, kríž to je bláznostvo. Všetci ľudia, ktorí nie sú zachránení, ktorí nie sú znovu narodení, pre nich je to absurdné. Židia to považujú za prekliatie, pretože ak niekto takto zahynul, no tak musel byť bezbožník, pán Boh by ho bol určite zachránil. A Gréci, no tak tí chcú rozmýšľať o filozofii, o nejakých múdrych veciach a tu nejaký zločinec zavesený, no čo ten vám môže pomôcť pri vašom hľadaní múdrosti a pravdy? Prosím vás, nebuďte šibnutí. Takže aj zbožní ľudia, ktorých predstavujú Židia, aj filozofickí ľudia, ktorých predstavujú Gréci, to sú dve hlavné skupiny ľudí, to považujú za absurdné. Napriek tomu my prichádzame s tým, že zvesť len vtedy má moc, keď je v centre kríž. Toto je v dnešnej cirkvi vážny problém. Mnohí ľudia zakladajú svoj úspech na zvestovaní vzkriesenia. Vzkriesenie je potvrdenie, že ukrižovanie bolo víťazstvom. Ale vzkriesenie nie je najväčšia udalosť. Bez vzkriesenia nemáme Krista, my zvestujeme vzkriesenie, takže nerozumiete tomu zle. My potrebujeme vzkriesenie, pretože potrebujeme živého Krista. Ale keby nebol zomrel, tak sa s nami nemôže stotožniť a jeho víťazstvo pre nás nič neznamená, nič. Takže tvoj najväčší problém a môj najväčší problém je tvoja smrť. Až vtedy začneš vnímať, aký cenný je Ježiš pre teba, keď začneš chápať, že tvoj problém je smrť. Kým je tvoj problém? Majetok, alebo ľudia, alebo kozmetika, alebo vedomosti, alebo škola. Menuj si, aké chceš problémy. Kristus ti môže pomôcť, ale nikdy nebudeš vedieť, kto naozaj pre teba je. A preto ľudia, ktorí sa dotkli smrti a tam stretli Krista, tak tí sú akoby hlbšie s ním spojení vo svojej viere. Ja nechcem povedať, že človek, ktorý to neprežil, tak v neho neverí. Našťastie celé to spojenie nie je úplne založené na kvalite našej viery. Keby tak bolo, tak by to bolo veľmi zlé. Rozumiete tomu? Nech sa páči. Keď prežije niekto strach zo smrti, že teda blízko smrti, buď je chorý na smrť, alebo niečo ohrozí, a v tom, možno by sa to dalo nazvať existenciálnom ohrození, stretne Ježiša, že mu pomôže, tak vníma, že to hĺbku tej pomoci. Samozrejme, môže, ale nie do tej hĺbky. Že chcem povedať toľko, stotožnenie Ježiša s nami v tej kozmickej vojne je vždy cez smrť. To stotožnenie je samozrejme v tom, že zobral našu prirodzenosť, v tom, že nás miluje, v tom, že nám dal svojho ducha a tak ďalej. To je mnoho vecí vo svojom slove, ale v smrti sa s nami spája. Preto v centre je kríž. Takže základom celej tej kozmickej vojny a toho víťazstva je, že Ježiš bol ochotný vziať na seba smrť, keď vôbec nemusel. A jeho víťazstvo je nie natoľko, teraz, aby ste mi dobre rozumeli, lebo poviem niečo, čo sa dá zle pochopiť. Jeho najťažšie víťazstvo bolo nad sebou. V tom porazil diabla, ale diabla nebolo mu ťažko poraziť, proste jedným slovom by ho bol zmietol ako stvorenú bytosť a nebol by sa k nemu mohol priblížiť. Ale on musel dosiahnuť to, že napriek tomu, že kedykoľvek z toho príšerného utrpenia mohol odskočiť, napriek tomu to vydržal. To je pre mňa nepochopiteľné a neviem, či to niekto môže kedy pochopiť, že v takej bolesti a v takom príšernom utrpení a my ani netušíme, čo mal za duševné trápenie. Pretože my rozumieme, že sa mu svaly trhali a vyschýnali sliznice a že tam bol nahý a všetci sa na neho pozerali ako na handru. Proste to je dosť hanba, aby nás oblial studený pot, že čo sa to tam dialo. Ale čo sa vnútri jeho dialo, to ja neviem, či to vôbec vo večnosti pochopíme. A to je jeho víťazstvo, že toto vydržal a prečo? Pretože chcel teba a mňa. On to nepotreboval. Pre seba to absolútne nepotreboval. On bol šťastný Boh a nikdy nepotreboval ani teba, ani mňa. Prečo mňa potreboval? Pretože mu bolo ľúto, že som blázon a že som si skazil život a že chcem ísť do pekla. A že je lepšie, keď tam nepôjdem. Tak to je jeho motív. A keď vás tento motív osloví, tak začnete tú duchovnú vojnu rozmýšľať inak. Pretože nechcete vy mať úspech, ale chcete, aby tento vojvodca mal úspech. On si zaslúži úspech, nie ja. Skoro by som povedal, nech je zlorečené meno moje, keď by sa malo menovať nad nejakým kresťanským úspechom. Na čo? To je bláznivé. Toto nám neustále sa podsúva. Taký úspešný kazateľ, taký úspešný vodca, taký neviem kto. Nech je zatratený každý človek, ak berie slávu Ježišovi. A toto nám robí naozaj problém v duchu. A ničí nás. Ja si myslím, ak Ježiš môže plakať, tak nad tým plače. Ja neviem, toto som povedal ako obraz, ale určite to je hlúpe, ak vidíte deti, ktorým neviete rozkázať, aby si nerobili zle. V škôlke, keď im zakazujete do nekonečna, aj tak to budú robiť. A myslím si, že toto diablovi strašne vyhovuje, že do cirkvi dostal motívy, ktoré som na začiatku menoval, a ich je viac. Antropocentrizmus, individualizmus, úspech, samostatnosť. Proste my to nejako spravíme a nepotrebujeme byť súčasťou veľkého boja. Dobre, takže to spojenie s ním je teda cez jeho smrť, cez vieru a cez Ducha Svätého. Hej? Že on, keď bol oslávený, tak povedal Ducha Svätého, aby sme neboli odkázaní na racionalitu. Totiž toto, čo ja vám tu hovorím, je racionálne Nie, že je to nepochopiteľné, ale je to tak vzdialené všetkému, čo nám dáva kultúra a naše skúsenosti, že tomuto veriť a na to sa oprieť je zázrak. To nedokáže človek na základe nejakej výchovy. Ja vám to môžem tisíckrát vysvetľovať, možno sám tomu nerozumiem. Na to, aby sme začínali vnímať, že na to sa dá oprieť, že tomu sa dá veriť. Viera nie je to, že mám názor. Viera je, že sa celou bytosťou, vôľou, citmi o niečo opieram, že v tom žijem. Že žijem v nejakej realite, ktorú nevidno. To je absolútny zázrak. Človek, ktorý verí, tak stráca vnímanie v fyzickej reality, nie že by ju nevidel a nevnímal a nevedel kráčať a nevedel, že tu je svetlo, ale ako keby lietal. Poznáte ten pocit niekedy, že vnímate, že ste ako keby inde. Áno, všetko vidím ľudí a viem na nich reagovať, nie som nenormálny, nie som v tranze, ale duchovná realita je silnejšia. A to robí Duch Svätý. Že sme neopretí o svoju racionalitu. A chceš vo svojej racionalite ísť do duchovného boja, tak ťa odfajčí diabol jedna radosť. Ja nevrajím, že ti zoberie večný život. To Ježiš zabezpečil. Nemôže ti zobrať len tak večný život. Len budeš trpieť a budeš mu kaziť boj. Viete, najtrapnejšie je, keď vaši priatelia vám robia zle a myslia si, že vám robia dobre. A ako ich presvedčíte? Toto, čo robíš, nie je dobre. Ale vám z lásky robí zle. A to my niekedy takto robíme, lebo nie sme ochotní sa poddať Duchu Božiemu a myslíme si, že tá naša racionalita, to je úžasná vec. Ja nie som proti racionalite, však viete, že učím na škole, takže nech vám ochráni, aby som bol proti racionalite. Ale to nie je najvyšší motív duchovného boja, ani najlepší spôsob, ako pochopiť Kristovo dielo. Aj keď racionalitu musíme využiť do maximálnej miery. Ľudia, ktorí zahadzujú racionalitu, sú na tom zlé. Keď začnete popierať rozum, lebo tu treba ducha, tak ste postavili falošnú dichotómiu. Dobre, poďme na náš tréning. Dobre, takže máme veliteľa, ktorý to vyhral, všetko skončil, na kríži povedal tetelestai, čo znamená dokonané je. Tak čo teraz? Tak poďme spinkať a je to hotové, nie? Naložia nás do vagónov a povezú do neba, nie? A my si zatiaľ pospíme v spacom vozni, hej? Takéto kresťanstvo sa často predstavuje, nie? Poďte, budete šťastní, nič, všetko je za vás vyrobené. Teraz prečo je tu vlastne nejaký tréning? Biblia o tom hovorí viac vecí a ja ich len niekoľko spomeniem. Ten náš tréning nie je preto, že vojna nie je vyhratá a že my tu ju potrebujeme nejak ešte dokončiť. Pretože tá vojna je vyhratá a my ju nepotrebujeme v nejakom zmysle dokončiť, lebo Ježiš povedal tetelestai, čo je grécky perfektum, dokonané je, skončené, šľus. Dobre, ten boj je náš tréning, to, čo som nazval, že je tu tréning. Prečo? Tak v prvom rade Peter hovorí v prvom liste Petrovom 7, 1. kapitola 7. verš, že teda je nutné, aby naša viera bola preskúmaná. Hej. Spomeňte si na hádku medzi Bohom a Satanom o Jóba. Hej. Aká je tá viera? Je tá viera len preto, že som bol pred skúškou a modlil som sa, že Pane, potrebujem spraviť skúšku? Ja som mal priateľa zo strednej školy, ktorý hovoril, že pred skúškou, on chodil na medicínu, sa modlí a že vníma, že keby sa ďalej modlil, že sa stretne s Bohom, že môže ísť ďalej, toto mi povedal. Že nikdy nešiel. Prečo? No skúška bola po a už sa na to vykašľal. To je tragédia. Že Boh nechce, aby sme takto verili, len kým niečo potrebujeme. A tak skúša našu vieru, ako ju skúša. No, že nás postaví do nejakého boja a my sa trénujeme. Akej kvality je tá viera, ktorú má? Hej. Takže to je jedna vec, kvalita našej viery. Potom otázka našej lásky. Viete, že najvyššia hodnota, alebo najvyšší cnosť, ako to nazvať, že najvyššia vec, ktorú kresťan môže mať, je agapé. Teraz, ako vy skúšate, či má rád Krista, či má rád cirkev, či chce byť v spoločnom boji, alebo je stále individuum, ktoré na každého kašle a je mu jedno, čo je s kým. Niekedy Krista chceme preto, aby sme mohli byť sami. Ale keď sa dostanete do problémov a potrebujete niekoho, alebo vy musíte niekomu pomáhať, tak tam sa trénuje táto hodnota, ktorú je lepšie nazývať agapé. Pretože keď poviete láska, tak sa nám vybaví množstvo vecí, ktoré v našej kultúre sú úplne o inom, ako to, čo hovorí to novozmluvné slovo agapé. No, prekladáme to láska, lebo nemáme lepšie slovo, ale je to láska, ktorá je ochotná sa obetovať, ktorá vidí vyššiu cenu v tom, že Boh je oslávený ako ja. Je to čosi, ako psychológ by vám povedal, to je nenormálne. To ste blázni. A povedal by vám presne to, čo Biblia hovorí. Ak chcete byť múdri podľa Evanjelia, staňte sa bláznami. No lebo toto je bláznost. kto chce nájsť svoj život, musí ho stratiť. Tak chce žiť, zomri. Nasledovať Krista znamená zomrieť sebe. A ten strach zo smrti je reálny. Že moje hodnoty sa strácajú, moje ideály sa strácajú, moje lásky sa strácajú, ja už strácam svoju identitu, ale mám novú v Kristovi, stojí mi za to Ježiš. No tak dobre, ale ako sa to zistí, či ja? Že vás dá do nejakého boja, že vás niekto napadne, možno, že duchovná sila, možno, že ľudia, možno, že váš vlastné pochybnosti, nejaký hriech, a teraz musíte bojovať a tam sa ukážete, čo ste zač. Je to tréning a je to skúška. Teda Boh chce mať kvalitných ľudí. Je to zlé? Je to niečo, čo on za nás vybojoval, to znamená, my nemusíme ten boj vybojovať v tom zmysle, že teraz Satan a tam zvíťazí. Ale ja a ty, aby sme v jeho armáde a v jeho skupine zadačo stáli, potrebujeme tréning. Rímanom 5. kapitola hovorí o tom, že keď sme cez nejaké problémy prechádzame, trápenia, takže sa buduje naša nádej. Teda keď musíte zápasiť a nie je všetko ľahké, že ste v duchovnom boji, tak sa pestuje to, že sa sústreďujete na budúcnosť. Keď nám je príjemne žiť a nič nás netrápi, tak je veľmi príjemné sa sústrediť na prítomnosť, na terajší moment. Takže keď strácate zmysel života tu a teraz, tak začnete rozmýšľať o tom, čo bude potom. A ľudia, ktorí sú v veľkých utrpeniach, kresťania dnes možno v Severnej Kórei, alebo ľudia, ktorí veľmi trpia, tak tí nevidia zmysel v tomto živote a tí celú svoju nádej vložia do budúcnosti. A to je cenné pre Boha. To je tréning. Ja vám neprajem ani sebe taký tréning, len niekedy Boh tak mu ide o našu cenu, že riskuje, že nás stratí, že od neho odpadneme. Možno, že by ste mu povedali, prečo riskuješ? Všimnite si, čo spravil s tým bohatým mladencom, ako ho voláme, hej? Ten prišiel, Ježiš tam je, že si ho zamilol, a on vraví, no čo mám robiť, aby som mal večný život, on hovorí, tak predaj všetko. To bol zúfalý test pre toho mladého človeka a on odišiel. Ježiš ho nechal ísť. To je jedna z... Málo sa na to podľa mňa káže, alebo o tom hovorí. Lebo my chceme mať Ježiša, ktorý za nami beží všade. A on išiel za nami až na smrť. Ale pokiaľ my ho odmietneme, tak nemôžeme čakať, že neustále nás bude, neviem, presviečať, alebo čo, tak je to naše rozhodnutie. Takže tie dve stránky tu sú. A jeho láska nie je sentimentálna. No je hlboká, ale nie je sentimentálna. On si nerobí nejaké predstavy. Ďalšia vec je služba. Keď bojujete, tak musíte byť disciplinovaní. Hej. V Biblii sú obrazy toho, že niekto je športovec, no tak je disciplinovaný, pretože ak má životosprávu, takú, že si voľká a netrénuje, no tak nemôže mať nádej, že niečo vyhrá. To je jeden obraz. Vojak, to je ďalší obraz, o ktorom my hovoríme, duchovná vojna, musí byť disciplinovaný, musí poslúchať. Na nič je taký vojak. Takže my sme trénovaní k tomu, aby sme počúvali a vždy, keď prehrávame v tom našom lokálnom duchovnom boji, tak nám to klepne po prstoch. A buď sa spamätáme a povieme, tak asi bude lepšie poslúchať a sledovať veliteľa, alebo potom sa vzbúrime a povieme, vieš čo, bojuj si sám, ja jem inde. A to je tragédia, ktorá sa deje denne. A niekedy, to bolo pre mňa, môžem povedať, jedna z najťažších vecí ako kresťanského pracovníka. Pochopiť, že niektorých ľudí nepresvedčíte. Jednoducho, nechcú. Chvíľu idú s kresťanmi, zaujíma ich to, úžasne sú horliví, potom príde nejaké vážne rozhodnutie a je to buď, alebo. Buď Kristus, alebo tam ten človek, buď Kristus, alebo tento zvyk, buď Kristus, alebo rodina, alebo niečo. A niektorí sa proste rozhodnú inak a môžete len plakať, ak ich máte radi, tak vám potečú slzy. Ale nemôžete si myslieť, že kresťanstvo je návod na zaručený úspech, ktorý získa všetkých ľudí. Keby to bolo, tak kríž získal všetkých ľudí. Ale ich nezískal. Súhlasíte? Takže toto je možno nie až taká dobrá správa, ale potrebujeme byť realisti. Pretože ak nie sme realisti, naša služba za veľa nestojí. Ďalšia vec je pokora, pretože keď ste závislí na víťazstve iného, aby ste ho aplikovali, tak sa musíte stať pokornými. Čo nie je veľmi moderná cnosť. Už ste počuli niekde, že by niekto hlásal pokoru? Asertivita, sebavedomie, presadiť sa, to je dnešné heslo. A ja si myslím, že istá psychologická asertivita je dobrá. Ja som nechcem povedať, že máme byť handry, na ktoré každý kope a máme byť otrokmi ľudí. Ale medzi tým, že viem, kedy mám právo, a medzi tým, že viem slúžiť a pokoriť sa, medzi tým je rozdiel. Takže to si treba dobre uvedomiť, že Boh v nás chce vypestovať pokoru a preto je tu tento náš tréning. A naša duchovná vojna, tie lokálne bitky sú to preto, aby nás trénoval a v pokore, obetavosti, láske, to, čo som menoval. A myslím si, že jedna z najväčších vecí, kvôli ktorým táto duchovná vojna ešte je pre nás ponechaná, je radosť. My sme bytosti, ktoré máme radi víťazstvo. To víťazstvo, ktoré máte radi na konci happy endových filmov, to Boh vložil do vás, aby ste mali radi boj a víťazstvo. Nie boj, kde niekomu ubližujete, ale aby ste vedeli, že bojovať to je niečo, čo sa nám zdá, že za to sa oplatí žiť. A preto tento boj, ktorý my máme viesť po Kristovom víťazstve, je reálny. Preto je reálny, lebo inak by to bolo divadlo a my by sme si povedali, tak na čo to je, keď je to len divadlo? Chce sa vám hrať divadlo? No tak my si môžeme vyrobiť divadlo a možno, že nás to chvíľu aj baví, ale potom zatiahneme oponu a ideme do reálneho života. Chceli by ste trvale žiť v nejakej divadelnej hre? Budeme celý život hrať Romeo a Julia. Tak možno, že ak to trvá, neviem, či 2 hodiny, či koľko to trvá, nech, hej. Ale potom koniec, ideme domov. Boh nám neurobil takéto divadlo, urobil pre nás reálny tréning a učeníci, keď prišli, hovorili, celý šťastní boli, však duchovia sa nám poddávajú. Hej. Tá vojna, tá sa dá vyhrať, húra, to je fantastické. Oni tam síce povedali, radujte sa, viete čo, radšej z niečoho iného. Že vaše mená sú zapísané v knihe života, v nebesiach. Ale tá radosť bola reálna. Je radosť, víťazstvo. A my zdieľame jeho víťazstvo. Tam je Rimanom 8.37. V tom všetkom víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A my môžeme vlastne skúsiť jeho bitku, jeho víťazstvo, jeho pocity. Keď niekoho milujete, tak najradšej by ste v ňom žili. Už ste to zažili? Tak predpokladám, že každý už niekoho miloval. A keď naozaj milujete, tak by ste najradšej boli stále s tým človekom, až tak, že ste neustále v jeho bytosti a vidíte svet jeho očami. Toto je láska ku Kristovi a Ježiš nám dáva zdieľať svoje víťazstvo a dáva nám ho zdieľať nie len tak, že nám ho niekde filmuje a že si len spomíname, ako to bolo, ale že to môžeme na vlastnej koži zažiť. Takže tvoja lokálna bitka je v malom zopakovanie jeho veľkej bitky na kríži a tie isté princípy tam platia. Zomieraš sebe, vstávaš z mŕtvych, všetko sa deje v malom, čo on urobil vo veľkom. A ak vás to neteší, tak nemôžete byť duchovní bojovníci. Amen. Pretože ako vám inak prejaví svoju lásku, akože vám povie, zažiť to, čo som ja zažil. Stojí to za to. Bolí to? Ale o to je cennejšie víťazstvo. Kedy sa tešíme z víťazstva? No, keď išlo cez nejaký vážny problém. Keď to nič nestalo, tak to za nič nestalo. Takže Ježiš nie len robí za nás, ale robí aj na nás. Viete, západné kresťanstvo je silne ovplyvnené tou metaforou, alebo tým pripodobnením, nechcem povedať, že to je len metafora, ktoré spracoval Anselm a ktoré vychádza aj, povedzme, z Matúša 18. kapitoly, že teda je tu nejaký dlžník, ktorý nemôže zaplatiť a zaň ho niekto platí. Hej? Takže to je pripodobnenie ekonomické. Hej? Proste je tu problém, že ja som chudobný, nemám z čo zaplatiť, idú ma dať do basy, ale tu niekto bohatý platí. Hej? To je Ježiš a ja. Ale to je nie jediný obraz, ktorý Biblia používa. Lebo toto je príliš také objektívne, hej, že on je tam, ja som tu, on to za mňa urobil. Takže je to aj iný obraz, a to je práve obraz boja, ktorý hovorí o tom, že Ježiš to nie len za mňa urobil, ale Ježiš to na mne urobil. A to je 2. Korintianom 5. kapitola 14. verš, 13. 14. tam je to niekde, že keď jeden zomrel za všetkých, tak všetci zomreli. Takže to, čo on urobil, sa na nás realizuje. To je fantastická vec. Rímanom 6. kapitola hovorí, že sme ponorení v krste v jeho smrť. My hneď rozmýšľame o krste, voda a tak ďalej. Tam ide o duchovné ponorenie do ňoho, že teda sme v ňom. A to v duchu je realita, to nie sú metafory. Takže ten náš tréning je tu na to, aby sme si užili Krista. Aby sme si ho užili. On bojoval, on zvíťazil, on trpel. A apoštol vo Filipským provokatívnu vec hovorí, niekedy by som povedal, prosím ťa, myslíš to vážne? V prvej kapitole Filipanom, či Filipským, či tak sa to má čítať slovensky, tam hovorí, že vám je z milosti daná za Krista nielen, aby ste v neho verili, ale aby ste za neho aj trpeli. Takže trpeť s Kristom v duchovnom boji je vraj milosť. Viete to prijať? Chcete takúto milosť? My by sme radšie milosť úspechu, milosť prosperity, milosť proste nič sa nám nedeje. Ale skutočne zažiť Krista môžete vtedy, keď s ním prežívate jeho hĺbky. A to je apoštol 3. kapitole Filipským hovorí, že chcem mať účasť na jeho utrpeniach. No, musím sa priznať, že takúto túžbu v sebe nenachádzam, ale nemôžem ju obísť, pretože na to je náš tréning, aby nás toto naučil. Pracuje na mne, pracuje na vás. A keď chcete do duchovného boja, tak toto je globálny pohľad, ktorý je absolútne nevyhnutný, aby v nás fungoval.